Šobrīd esam sazinājušies ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru Vidzemes augstskolas prorektoru Māri Anžānu. Labdien!
Labdien!
Sāksim ar to, pēc kā jums izskatās. Tas ir mazliet spekulatīvi, bet te pašā laikā varbūt arī nemaz netik, kurš šādam uzbrukumam varētu būt autors un kam tāds uzbrukums varētu būt izdevīgs vai kādi mērķi ar to varētu būt sasniegti.
Manuprāt, tikai vienīgi Ukraina, tas ir skaidrs, nav citu spēlētāju, kas varētu šādu veidu operāciju gribētu veikt, ja tur nav nekādu jautājumu, arī Poduļaka izteikumu, tur skaidra ironija, viņa piezīmēs par to, ka ar prieku vēro notiekošo, ka būs vēl tādu uzbrukumu, bet ka Ukrainā nav nekādas saistības, nu, tas de facto nozīmē, ka ir.
Kas tas ir par signālu?
Signāls, tas, kas arī sižetā izskanēja, nu, ka tā nav vienvirziena spēle, ka tu darīsi pāri citam un tev pāri nedarīs. Nu, tas teiciens, jo ne? Nedara citam to, kas tev pašam nepatīk. Karš ienāk arī Krievijā. Un es domāju, šis noteikti nav izolēts viens gadījums. Pagājušās nedēļas reizes Belgrodas apgabalā parāda, ka Ukraina ir gatava pacelt likmes. Un ir gatava iet uz daudz riskantākiem soļiem. Un tas šo ļoti labi parāda.
Kāpēc šāda veida stratēģija vai taktika, taktika drīzāk, jo kādas stratēģijas ietvaros, tā varētu jautāt, jo nu, skaidrs, ka ar dažiem desmitiem dronu nekādu radikālu pavērsienu militāri nevar panākt, vairāk varbūt cilvēku prātos. Kā jūs redzat, kādas kopējā stāsta detaļas šis ir?
Šeit noteikti ir atriebība par nesenajiem triecieniem pa Kijevu, pa citām pilsētām Ukrainā un arī Krievijas sabiedrības iebiedēšana, mēģinājums tomēr nu, mainīt domas. Es domāju, nu, tajā ziņā tas ir naivi, diez vai kaut kas Krievijā radikāli mainīsies. Drīzāk pat te var runāt par to, ka Krievi izmantos šos uzbrukumus, lai tiešām stāstītu, jā, ka Krievija saskarās ar draudiem, ka tie nāk no Ukrainas un NATO kopumā. Un tāpat arī Krievai varētu būt vieglāk nu, Afrikā, citos reģionos pamatot, ka tā patiešām ir nu, jā saka, bijis upuris agresijai, lai arī cik tas dīvaini neizklausītos. Es domāju, Ukraiņi arī ļoti labi to apzinās, ka tas ir miets ar diviem galiem, bet es domāju, ka viņi ir labi izrēķinājuši, ka iegūmi tomēr lielāki.
Iegūmi varētu būt beigās?
Nu, pirmkārt, Krievija tiek pazemota. Starptautiski arī vietēji, nu noteikti daļa iedzīvotāji Krievijā sajūtas nedrošāki par to, ka nu, redz, visa varenība, kas tiek stāstīta TV ekrānos, ka nespēja pat pašas savas debesis nosargāt. Tad, tie noteikti ir plusi, bet es domāju, jāvērtē, šis arī ir pretuzbrukuma kontekstā Ukrainas. Domāju, Ukraiņi ļoti rūpīgi pieturās pie sundzīm mācībām, to, ka kara māksla ir maldināšanas māksla, ka ir jāuzbrūk pretiniekam tur, kur viņš to vismazāk gaida.
Un jānovērš uzmanība, jāliek pārvietot resursi un līdzīgi.
Precīzi, jā.
Liels paldies.
Pēc gaisa aizsardzības sistēmas jāpārvieto vairāk uz Krieviju, tikai noteikti.
Nu, mēs redzējām, ka Maskavā vismaz informatīvi tās ir darbojušos, kas tur reāli ir noticis tos vietas. Mēs neviens nebijām, lai pārbaudītu. Liels paldies par sarunu. Mēs sakām Mārim Anžanam, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram, Vidzemes augstskolas prorektoram.